Қазақстанның мәдениет қайраткері конференция Марал Анарбектің сахнада жүргеніне 25 жыл. Осыған байланысты белгілі актер, режиссер Нұржан Тутовтың жетекшілігімен қамауда қалған арман қойылымы қалың көпшілікке жол тартты.
Қамауда қалған арман атты спектакльдің бүгін премьерасы. Келген көрерменге барына баршасына мың алғыс айтамын. Менің өнерде жүргеніме 25 жыл толуына байланысты осылай спектакльмен атап өту бұйырып тұр. Бұл спектакльдің режиссері халқыма елімізге танымал режиссер, актер, сценарист Нұржан Тутов ағамыз.
Нәзік жанды арулардың өмірін суреттеген бенефис қойылым сценарийінің шығу тарихы ерекше. Марал Анарбек сахнада жүргенде 25 жылдығына арнап, поэзия кешін ұйымдастырмақ болып қызу дайындыққа кіріседі. Алайда белгілі бір себептермен дайын болған сценарий пайдаға аспай қалған екен. Марал ханым қатты уайымдап сырқаттанып қалады. Сол кезде режиссер Нұржан Тутов Марал Анарбектің актрисалық қырына шыға ұсыныс білдіріп, жаңа қойылымның сценарийін жазуға кіріседі. Қорқыныш пен үміт қатар келген қамаудағы арман қойылымы осылай дүниеге келді.
Актрисамыздың бенефисті, соған арналып жазылған, арналып қойылған сол кісіге. Содан кейін басшылығымыздың Ринат Рифқатұлының өзінің бір сұрауы бойынша бұл біздің репертуарға да қалды. Я мерекелік бенефис ретінде. Сол қазір мінекей содан кейін екінші қойылым. Қалай өткен, енді көрермен өз бағасын беріп жатар.
Қойылымға атсалысқан өнер адамдарынан толық сюжеттің қалай өрбейтінін сұрап білдік.
Арман, сағыныш, махаббат, екі әйелдің тағдыры. Әр түрлі тағдыры бір жерде тоғысат. Екеуі мүлдем екі түрлі адамдар. Енді өзімнің кейіпкерім жайлы айта кететін болсам, Қатира деген қыз, ауылдан шыққан, өте көп қиындық көрген қыз. Бұл қыздың арманы тек қана мұхит көру, ойында ешқандай бір арам ойы жоқ, жаман ойы жоқ. Тек енді айналадағы болып жатқан оқиғалар бұның өміріне сол нәрсе себеп деп ойлаймын. Сондықтан да бір нәрсе жасап қойса да ол нәрсені бір әдейілеп жасамайды да. Сонда іші таза қыз сондай бір жағдайға тап болады. Спектакльдің соңы өте аянышты өтеді. Бұл қыз 5 жылдан 10 жылға дейін сотталып кетеді. Бірақ тек қана арманы мұхит көру болатын. Сол арманына жете алмағандықтан спектакльдің аты «Қамауда қалған арман» деп аталады.
Марал Анарбектің бенефис қойылымы көпшіліктің көңілінен шығып, халықтың ыстық ықыласына бөленуіне тілектеспіз. Жұлдыз ТВ және Муз Лайф телеарналары атынан өнер азаматшасының шығармашылығына мол табыс тілейміз.